Ja tällä kurssikerralla siirrytään kolmanteen tämmöiseen vapauttavaan katsomisen tapaan, kolmanteen tunnusmerkkiin, anattaan, joka tarkoittaa ei-itseyttä, ei-minuutta. Ja tämän katsomisen tavan perusta on se mielen intuitiivinen taipumus samaistua kokemuksen sisältöön, identifioitua kokemuksen sisältöön. Me tyypillisesti ajatellaan, koetaan mieli hyvin helposti tunteet, kehon tuntemukset, ajatukset, mielentilat, tunteet, havainnot, kaikki nämä asiat meidän sisäisen kokemuksen piirissä. Me ajatellaan, että nämä on minä ja minun, me ollaan samaistuneita niihin. Se voi tuntua itsestäänselvältä, totta kai ne on minun, tai totta kai ne on osa minuutta, kenellekään muulle ne voisivat kuulua nämä ajatukset, joita mä ajattelen mielessäni. Mutta tämä on buddhalaisen meditaatioharjoituksen, varhaisbuddhalaisen meditaatioharjoituksen ja meditaatiopsykologian tämmöinen radikaali oivallus, se, että kuinka kärsimys rakentuu tämän samaistumisen varaan. Yksi tämmöinen takertumisen muoto, ollaan puhuttu siitä, että kuinka nämä näkemisen tavat helpottaa päästämään irti takertumisesta, tästä intuitiivisesta takertumisesta kokemukseen. Niin siinä määrin, kun mä oon samaistunut esimerkiksi meditaatiossa, meditaatiokokemuksessa mun rauhattomaan mieleen, siinä määrin, kun mä ajattelen, että tämä on mun mieli, joka on rauhaton, tai tämä on mun polvi, jossa tuntuu kipua, tämä on mun kipua, siinä määrin syntyy kärsimystä. Hyvin helposti silloin, kun mieli on rauhaton, mä ajattelen, että totta kai tämä on mun mieli ja tämä tarkoittaa jotain musta. Mieli rakentaa jonkinlaisen kertomuksen sen samaistumisen ympärille. Mä oon se henkilö, jolla on rauhaton mieli. Se määrittelee minua sen samaistumisen kautta. Niin samaistumiseen sisältyy usein torjumista siitä, että me toivotaan, halutaan, että se kokemuksen sisältö olisi toisenlaista kuin mitä se on. Ja sen kautta syntyy lisää kärsimystä. Ja edelleen näiden opetusten ja erityisesti tämän vapauttavan katsomisen tavan, tämän anatta-harjoituksen oivallus on se, että meidän on mahdollista harjoittaa meditatiivisesti tietoista samaistumisesta luopumista, tietoista irtipäästämistä tästä identifikaatiosta. Me voidaan hetkellisesti harjoituksessa päästää irti ja nähdä, että itse asiassa tämä ei ole minä tai minun, tämä mieli tai tämä keho. Me voin alkaa päästää siitä irti. Nähdä sen toisella tavalla, nähdä esimerkiksi niin, että on vaan mielen ilmiö, tämä on vaan luontoa, mielen luonnollista toimintaa, nämä asiat, nämä ilmiöt, nämä kokemukset vaan tapahtuu, nämä ajatukset vaan tapahtuu itsestään, mutta ne ei ole minä tai minun, mä näen kuinka ajatuksia syntyy ja ne katoaa. Ne ei ole minä tai minun, ne on osa tämmöistä laajempaa mielen ja sydämen syy-seurausketjua. Ja tämä samaistumattomuus on yksi tämmöinen vapauttava näkemisen tapa, vapauttava katsomisen tapa, johon me voidaan siirtyä. Se vähentää kärsimystä välittömässä kokemuksessa samaan tapaan kuin näiden muiden katsomisten tapojen kanssa. Ja se paljastaa myös meille jotain itseyden ja kokemuksen rakentuneisuudesta ja riippuvaisuudesta. Me huomataan, että aika paljon voi tapahtua siinä, kun mä siirryn tämmöiseen katsomisen tapaan. Mä näen, että kun mä päästän irti samaistumisesta, niin itse asiassa esimerkiksi samaistumisesta siihen rauhattomaan mieleen ja samaan tapaan kuin hyväksynnän kanssa, se johtaa usein mielen asettumiseen ja rauhoittumiseen. ja myös sen kärsimyksen vähenemiseen. Mä näen jonkun epämukavuuden kehokokemuksessa ja mä näen itse asiassa, että tämä ei ole minä tai minun. Mä kehitän tämmöistä näkemisen tapaa, mä ylläpidän tietoisesti meditatiivisesti tämmöistä myötätuntoista herkkää näkemisen tapaa. Mä huomaan, että itse asiassa se johtaa irtipäästämiseen, se kokemus saa vaan olla siinä niin kuin se on ja se hyväksyntä johtaa siihen, että se kokemus alkaakin asettua, se kärsimys vähenee ja mieli usein hiljenee, voi johtaa syväänkin tyyneyteen. Ja on tärkeää myös huomata, että tämä on vaan yksi tämmöinen näkemisen tapa. Näin tämä mun mielestä kannattaa kehystää. Joskus kuulee väitettävän, että tämä on tämmöinen asioiden absoluuttinen totuus, että mitään minuutta ei ole olemassa. Se on itse asiassa yksi tämmöinen näkemisen tapa ja me voidaan ajatella, musta on hyödyllistä ajatella, me voidaan siirtyä näiden näkemisten tapojen välillä. Eli joskus se on hyvin tarpeellista ja tervettä samaistua kokemuksen piiriin ja oman kokemuksen sisältöön jossain keskustelussa jonkun kanssa tai jossain konfliktitilanteessa. Nämä on mun tunteita, mitä mä tunnen. Mä haluan kommunikoida, niin mä näen kohtaan sen toisen ihmisen tämmöisellä henkilökohtaisella yksilötasolla. Käydään se keskustelu ja se on validia, se on yksi näkemisen tapa. Ja sitten meidän on myös mahdollista meditatiivisesti siirtyä toisenlaiseen katsomisen tapaan, missä me aletaan itse asiassa tietoisesti vaalia tätä irtipäästämistä. Ja mä luen taas tässä kohtaa tämmöisen suttatekstin, mitä mä usein käytän esimerkkinä tähän Anatta-opetukseen. Tämä on yksi näistä perinteisistä opetusteksteissä, jossa Buddhalla on tämmöinen vertauskuva siinä, että kuinka me voidaan nähdä meidän kokemuksen ilmiö. Hän puhuu siinä munkeille tämmöisessä metsälehdossa, jossa he on harjoittamassa. Ja moni teistä on tämän kuullut. Tämä kuvaa hyvin tätä anattaharjoituksen ajatusta tämmöisen luontovertauskuvan kautta. Munkit, mitä luulette? Jos joku tulisi tänne Jetan lehtoon, keräisi ruohoa, risuja, oksia ja puiden lehtiä, polttaisi ne ja tekisi niille mitä lystää, tulisiko teille mieleen ajatus? Tämä henkilö kerää, polttaa ja tekee meille, mitä lystää. Eli tämmöinen erikoinen kysymyksen asettelu, jos joku tulee tänne metsään ja kerää nämä risut ja polttaa ne nuotiossa, niin ajatteletteko, että teitä siinä poltetaan tai kerätään? Ja munkin tietenkin vastaa, ei kunnioittava herra, miksikö? Koska nuo asiat eivät ole meidän itsemme, ne eivät kuulu meille mitenkään. Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Ne on vaan risuja, ne on vaan metsän lehtiä. Niin Buddha jatkaa juuri samalla tavoin munkit. Päästäkää irti siitä, mikä ei ole teidän. Irtipäästämisen johtaa teidän pitkäaikaiseen onneenne ja hyötyynne. Eli samaan tapaan, kun nämä on helppo nähdä nämä luonnonilmiöt vain luonnonilmiöinä, ne on vaan risuja metsässä, niin meidän on mahdollista päästää irti omasta kokemuksestamme. Buddha jatkaa, ja mikä ei ole teidän, muoto ei ole teidän. Buddha käy tässä läpi nämä viisi kokemuksen ilmiöryhmää, viisi khandhaa, jotka muodostaa kaiken inhimillisen kokemuksen, kattaa koko kokemuksen täydellisesti buddhalaisessa meditaatiopsykologiassa. Muoto ei ole teidän, eli kaikki kehon tuntemukset, kaikki tämmöiset aistiärsykkeiden vaikutelmat. Vedana ei ole teidän tuntemukset. Vedana tarkoittaa miellyttävää, epämiellyttävää ja neutraalia kokemusta. Eli kaikki tämmöinen miellyttävältä tai epämiellyttävältä tuntuva. Mikään siitä ei ole teidän. Havainto, kaikki havainnot, aistihavainnot, mitä kaikkea voi nähdä, tuntea, ajatella, kuulla, kaikenlaiset havainnot, mielen rakennelmat, erilaiset ajatukset ja uskomukset, mitä tahansa mielen tasolla, muistikuvia, ajatuksia tulevasta tai menneisyydestä. Ja tietoisuus, havaitseva tietoisuus ei ole teidän. Edelleen päästäkää siitä irti, mikä ei ole teidän. Irti päästämisenne johtaa teidän pitkäaikaiseen onneenne ja hyötyynne. Eli tässä tämmöinen vertauskuva siitä luonnosta, luonnon ilmiöistä, näistä metsän objekteista, lehdistä, risuista, oksista, mitä ikinä siellä onkaan. Voidaan nähdä meidän kokemus samaan tapaan, kun me nähtäisiin nämä asiat samaistumatta. Nämä on vaan luonnon ilmiöitä. Mikään näistä ei ole minä tai minun. Taimaalainen meditaatio-opettaja Ajahn Buddhadasa käyttää välillä termiä pati nissaga, heittää takaisin luontoon, palauttaa takaisin luontoon. Meditatiivinen metafora tai vertauskuva sille, mitä me harjoituksessa tehdään. Me luovutaan samaistumisesta, palautetaan luontoon nämä kokemuksen ilmiöt. Nähdään, että mikään tässä ei ole minä tai minun. Ja joskus tämän tyyppinen kokemus itse asiassa avautuu spontaanisti, luonnollisesti harjoituksessa. Itse asiassa nämä aiemmat katsomisen tavat, mitä me ollaan harjoitettu täällä tämän kurssin aikana, tämä hyväksynnän harjoitus, ilmiöiden ohimenevyyden ja katoavaisuuden huomaaminen, epätyydyttävyyden reflektio, se, että antaa vaan kaiken olla, kun tekee niin, että antaa syvästi vaan kaiken kokemuksen olla juuri niin kuin se on, niin se itse asiassa ruokkii tätä näkemisen tapaa, voi huomata, että itse asiassa nämä asiat vaan tapahtuu kuin itsestään. Kehotuntemukset vaan elää omaa elämäänsä, mieleen tulee ajatuksia, tunteet, elää ja muuttuu ja katoaa. Me voidaan havaita tämä meditaatiossa. Ja tämmöinen kokemus voi nousta luonnostaan erilaisten irtipäästävien harjoitusten kautta, voi tuntua hyvin itsestään selvästi, että nämä ei liity meihin, nämä ei liity minuun millään tavalla. Näillä ei ole mitään tekemistä. Nämä on vain ilmiöitä, jotka nousee kokemuksessa. Ja tyypillisesti jälleen tämän tyyppiseen kokemukseen liittyy vapauden tunne, helpotuksen tunne, keveyden tunne. Se voi olla hyvin rauhallinen kokemus. Kokemus asettuu ja hiljenee. Luonnollinen irtipäästävä samadhi, joka siitä nousee, ja myös tämmöinen kärsimyksen vähenemisen kokemus. Ja niin kuin sanoin, tämä voi avautua spontaanisti harjoituksessa. Nämä aiemmat näkemisen tavat voi ruokkia ja mahdollistaa tämän kokemuksen ilmenemistä. Ja me voidaan hyvin tietoisesti harjoittaa tämän tyyppistä katsomisen tapaa. Me voidaan tehdä tästä yksi meditaatiotekniikka, jota me vaalitaan, ruokitaan, harjoitetaan tämän tyyppistä näkemistä. Nähdään, että tämä ei ole minä tai minun. Ja tämä on semmoinen harjoitus ja tekniikka, missä tämä on tavallaan abstrakti ajatus tai tähän näkemisen tapaan, tähän katsomisen tapaan. Sitä voi tukea se, että on mahdollisimman selkeä käsitys siitä, että miten tätä voi harjoittaa. Eli joidenkin harjoitusten kohdalla on hyvin helppoa esittää tavallaan selkeä tekniikka siitä, että miten nämä harjoitukset avautuu. Tämän harjoituksen kohdalla se voi vaatia hiukan enemmän vaiheita, mutta mä kuvaan tässä hiukan yhden tämmöisen mahdollisen progression anatta-harjoitukselle. Voidaan soveltaa sitä eri tavoin. Mut ensimmäinen askel on usein hyödyllinen askel on se, että harjoittaa tämmöistä kehoon asettumista ja laskeutumista, jännitysten rentouttamista, hyvä meditaation alku mille tahansa harjoitukselle. tuo huomiota kehokokemuksen piiriin, kutsuu kehoa rentoutumaan. Ja tämä on hyvä maaperä mille tahansa harjoitukselle, ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe tässä harjoituksessa, miten mä ajattelin sen tänään ohjata, tuodaan huomiota esimerkiksi käsien tuntemuksiin. Syy tälle, että minkä takia kädet voi olla yksi tämmöinen mahdollinen aloituspaikka, on se, että kädet on usein, käsien tuntemukset on usein melko neutraaleja. On usein helpompi harjoittaa irtipäästämistä ja samaistumisesta luopumista neutraalimman ilmiön kanssa, kuin jos se olisi vaikka joku hyvin haastava mielentila, johon sisältyy paljon takertumista. Mutta kädet on aika neutraaleja, siellä ei usein tapahdu mitään kauhean haastavaa. Se on myös tämmöinen rajattu ja vakaa ja ei liian laaja objekti. Se on tavallaan on hyvin helppoa vaan antaa huomion avautua näille käsien tuntemusten kentälle. Käsissä on myös jonkun verran enemmän hermopäätteitä, niin siellä on vähän enemmän tuntemuksia. Voi huomata, että kuinka ne saattaa elää ja muuttaa. On semmoista pientä, voi olla mahdollisesti pientä väreilyä siinä. Eli tämä on helppo aloituspiste. Asettumista kehoon yksi. Kakkonen, tuodaan huomiota käsien tuntemuksiin. Kolme, annetaan huomio levätä näiden käsien tuntemusten äärellä. Eli joskus pelkästään siinä, että me nähdään nämä kehon tuntemukset tai käsien tuntemukset tämmöisenä tietoisuuden objektina, kohteena, tekee selväksi, että ainakaan tämä ei ole minä, koska mä oon se, joka katsoo. Usein me ollaan samaistuneita siihen katsomiseen. Palataan vielä tähän, mutta usein mä näen, että tämä on vaan objekti mun kokemuksessa. Nämä on vaan muuttuvia tuntemuksia. Niin se ei ole itsessään, mä näen, että tämä ei ole itse asiassa minä. Tämä on vaan objekti, jota mä voin katsella tietoisuudessani. Mun oma irtipäästämisensä. Neljäs vaihe, tuodaan vähän sallintaa, hyväksyntää, annetaan käsien tuntemusten vain tapahtua. Kuten sanottu, tämä ruokkii semmoista tietynlaista irtipäästämistä, mitä me ollaan harjoitettu jo viime viikosta lähtien ja mahdollisesti paljon pidempäänkin. Huomataan muutoksia käsien tuntemuksissa, että paluu tähän ensimmäiseen havaitsemisen tapaan. Huomataan erityisesti sitä, että kuinka ne muutokset siellä tuntemuksissa tapahtuu itsestään. Ne tapahtuu kuin itsestään. Mulle ei ole mitään, mä en tavallaan vaikuta siihen, kuinka asiat muuttuvat näissä tuntemuksissa. Tuntemukset elää omaa elämäänsä. Mä näen, että ne ei ole minä tai minun. Ne syntyy ehkä erilaisista olosuhteista. Jos käsi hiukan liikahtaa siinä, tulee hiukan erilaisia tuntemuksia. Mä en itse asiassa aikaan saa niitä. Ne on vaan luonnon ilmiöitä, jotka muuttuu. Nämä kaikki syventää tätä katsomisen tapaa. Mahdollisesti tämmöinen kevyt sanallinen reflektio siitä, kuinka nämä tuntemukset ei ole minä eikä minun. Ei ole minä eikä minun. Eli me tuodaan tämmöinen kevyt käsitteellinen ulottuvuus siihen harjoitukseen. Hyvin helposti ja intuitiivisesti me ollaan samaistuttu kaikkeen kokemukseen. Me tiputetaan siihen tämmöinen kevyt meditatiivinen reflektio. Ei minä, ei minun. Vain luontoa, tapahtuu vain itsestään. Ja se itse asiassa sen tyyppinen reflektio, se ei ole pelkästään ajattelua, vaan se ruokkii ja ravitsee jollain tavalla sitä näkemisen tapaa. Mä alan huomata, että mä itse asiassa näen sen kokemuksen hiukan eri tavalla. Ja tästä se pikkuhiljaa kehittyy ja näin voi laajentaa huomiota asteittain käsistä ylöspäin. Esimerkiksi tässä kohtaa käsivarsiin, hartioihin, käydään läpi nämä samat aiemmat vaiheet ja reflektiot. Huomio lepää siinä, sallitaan, hyväksytään, huomataan se, että kuinka kokemus tapahtuu kuin itsestään, ei minä, ei minun. Annetaan sen havainnon laajentua koko kehon tuntemusten kenttään, kaikkiin kehon osiin. Nähdään, kaikki nämä tuntemukset on samanlaisia ja lopulta koko keho on vain itsestään tapahtuva, muuttuva tuntemusten kenttä. Mikään siinä ei ole minä tai minun. Mikään tässä ei ole minä tai minun. Ja tästä on edelleen helpompi, mahdollisempi laajentaa sit tunteisiin tai ajatuksiin, tietoisuuteen. Me voidaan huomata, että kuinka ajatukset on samankaltaisia. Huomata, kuinka ajatukset tapahtuu vain itsestään samaan tapaan, kun keho tuottaa näitä kehollisia tuntemuksia. Mieli synnyttää ajatuksia. Tai sydän rakentaa tuntemuksia, tunteet muodostuu, syntyy kokemuksessa ajatuksista ja ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Mä näen, että mikään näistä ei ole minä tai minun. Ja lopulta myös tämä havaitseva tietoisuus ulotetaan tähän tämän reflektion piiriin. Katsotaan, se voi olla, että me ei päästä siihen asti ehkä tänään. Tyypillisesti tämä on tämmöinen hitaasti avautuva polku. Mä oon joskus opettanut kokonaisia kursseja, pelkkää anattaharjoitusta. Mutta voi esimerkiksi huomata sen, että voi mennä johonkin aistitietoisuuden äärelle, esimerkiksi kuulemisen äärelle, pysähtyä siihen ja huomata, että kuinka se kuuleminen myös tapahtuu vain itsestään. Se ei vaadi multa mitään osallistumista, mitään ponnistelua. Huomaan, että korva vaan kuulee. Syntyy kehosta se kuuleminen. Koko keho ei ole minä tai minun. Ja se kuuleminen tapahtuu vain itsestään. Jälleen mä voin tuoda siihen sen reflektion. Ei minä, ei minun. Vain kuulemista, vain luontoa. Samoin, jos tekee kävelymeditaatiota, se voi ulottaa näkemiseen. Voin huomata, että tässä kun mä seison tai istun meditaatiossa, mä tuon mun tietoisuuden ensin mun silmiin ja huomaan, että tämä on osa kehoa, tämä on vain osa luontoa, ei minä, ei minun. Ja samoin koko tämä näköhavainto, näkemisen kenttä. Että sekään ei ole minä tai minun, se on vaan osa luontoa, joka tapahtuu, nousee luonnostaan, nousee itsestään tai ilmenee itsestään. Ja näin tämä koko meditatiivinen havainto tavallaan laajenee kaikkiin kokemuksen osa-alueisiin, näkee, että kaikki tämä vaan tapahtuu itsestään. Noi sisältää todella syvää irtipäästämistä, syvää järkkymättömyyttä, tämän tyyppinen perspektiivi. Nähdä, että kaikki tapahtuu itsestään. Mikään tässä ei ole minä tai minun. Ja jos tämä tuntuu hengästyttävältä, mä lisään tähän vielä yhden osion. Tämäkään ei ole vielä tavallaan tyhjyysharjoitusten semmoinen lopullinen päätepiste, että on anattaharjoituksen, se voi täydentyä kaikkiin kokemuksen ilmiöihin, mutta edelleen itse asiassa harjoitus voi syventyä siitä pisteestä siihen, että et itse asiassa me voidaan tutkia, kuinka myös nämä kaikki kokemuksen ilmiöt on rakentuneita vaikutelmia. Niissäkään ei ole mitään todellista perustaa. Eli siellä on vielä tavallaan vielä syvempi vapautumisen mahdollisuus siitä, että kuinka myöskään nämä ilmiöt, niillä ei ole todellista perustaa. Siinä on, se voi kuulostaa abstraktilta ja etäiseltä, mutta mä haluan mainita sen, koska siinä on valtava vapautumisen mahdollisuus ja vielä syvempi irtipäästämisen mahdollisuus siinä, että ei edes ole mitään kehoa, mistä päästään irti, ei ole mitään tietoisuutta, joka havaitsee. Tämä on asteittainen polku, että me voidaan harjoittaa ensin tätä irtipäästämistä ja itse asiassa sen kautta alkaa paljastua syvempiä tyhjyysharjoituksen mahdollisuuksia. Se on hyvin, hyvin semmoinen kaunis ja vapauden täyteinen polku. Kaikki näihin irtipäästämisen vaiheisiin sisältyy vapauden tunne, irtipäästämisen tyyneyden ja rauhan tunteita, jotka syvenee hyvin, hyvin kauniita meditatiivisia tiloja. Näin ideaalisti. Toki viime kerralla puhuin siitä, että kuinka esimerkiksi siihen dukha-näkemiseen tapaan, siihen, että me nähdään ilmiöt epätyydyttävinä, se voi hyvin helposti voi lipsahtaa aversiivisuuden puolelle toisinaan, tai se on semmoinen mahdollinen varjopuoli siinä polussa ja siinä harjoituksessa. Kaikkiin harjoituksiin sisältyy aina mahdollisuus siitä, että me harjoitetaan niitä jotenkin taitamattomasti tai semmoisella tavalla, mikä ei ole hedelmällinen. Sama pätee tähän anattaharjoitukseen. Usein tyhjyysharjoitusten kohdalla, mistä Anatta on yksi esimerkki tyhjyysharjoitusten kohdalla, on mahdollisuus, perinne varoittaa tietynlaisesta nihilismistä, tietynlaisen nihilismin mahdollisuudesta siinä, että se kallistuu liikaa sinne merkityksettömyyden puolelle, tai sille, että siinä voi olla jotain hiukan kylmää tai kolkkoa siinä meditaatiokokemus. Mä muistan oman harjoituksen alkuajoilta, olin hyvin kiinnostunut Anatta-harjoituksesta ja tein sitä välillä pitkillä retriiteillä. Ja sitten välillä se tuntui siltä, että itse asiassa tämä tuntuu vähän vastenmieliseltä. Tämä tuntui jotenkin siltä, että siinä oli joku semmoinen asia, mikä ei ollut ihan paikallaan, tai siinä oli joku semmoinen aversiivisuus tai lievä pelko ajoittain siinä harjoituksen kohdalla, ja se ei tuntunut niin semmoiselta täydeltä ja vapauttavalta. Olin onnekas siinä, että mä saatoin puhua tästä mun silloisen opettajani Robin kanssa siitä, että okei, että miten itse asiassa korjata hiukan tätä meditatiivista näkökulmaa niin, että todella tavoittaa sen syvän rauhan ja irtipäästämisen sieltä harjoituksen kautta. Mutta tämä on kaikki osa sitä harjoituspolkua, että hyvin harvoinpa kukaan meistä onnistuu harjoittamaan niin, että kaikki menee täydellisesti nappiin jokaisessa meditaatiossa, niin se on hyvä vaan mainita, että kaikissa näissä harjoituksissa on varjopuolia. Se ei ole niin vaarallista, että välillä menee vähän metsään ja sitten joutuu miettimään, että okei, että mikä onkaan se korjaava liike tässä kohtaa. Mutta se on hyvä tietää, että tämän harjoituksen intentio, se ei ole johtaa minkäänlaista nihilismiin tai merkityksettömyyteen tai kylmyyden kokemukseen, vaan todellakin syvempään rauhaan ja onnellisuuteen. Niin kuin tässä sutta-tekstissäkin todetaan, Buddha itse sanoo munkeille monta kertaa, irtipäästämisenne johtaa teidän pitkäaikaiseen onneenne ja hyötyynne tai onneen ja hyvinvointiin. Voisi olla toinen käännös. Hyvä. Eli tässä johdanto tähän Anatta-harjoitukseen, irtipäästämisen harjoitukseen. Pidetään taas tässä kohtaa lyhyt tauko ja sitten tutkitaan tätä harjoitusta ohjattuna meditaation. Eli palataan siinä vähän ennen viittä vaille takaisin. Kiitos.